Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Agnesa Eremija iz Beograda juče je zakoračila u stotu godinu. U mladosti je preživela strahote holokausta u koncentracionom logoru. Uprkos svemu voli ljude i raduje se životu. Govori 7 jezika, a najradije prevodi stihove na esperanto. Sa nama će podeliti tajnu dugovečnosti, iako tvrdi da ne postoji univerzalni recept za dug život. Minute za zdravlje posvetili smo apsolutnoj srčanoj aritmiji kao učestalom zdravstvenom problemu. Nepravilan ritam srca ne treba zanemarivati jer može da dovede do brojnih kardiovaskularnih komplikacija, upozorava doktorka Tatjana Potpara iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Dejana Atanackovića Luzitanija, dobitnika ovogodišnje Ninove nagrade, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na Rastka Nemanjića, potonjeg Svetog Savu, i na njegovu ulogu u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Mnogo puta pitali me ljudi, zašto lutam celu noć i dan. Sreće nemam, on me vara, život mi je ta gitara, zato lutam svaku noć i dan.
Agnesa Eremija iz Beograda juče je zakoračila u stotu godinu. Zbog jevrejskog porekla u mladosti je preživela strahote holokausta u mađarskom koncentracionom logoru. Uprkos svemu, ova vitalna starica voli ljude i raduje se životu. Bila je spiker na Radio Beogradu i profesor. Govori 7 stranih jezika. Prevela je na desetine knjiga. Kaže da ne postoji univerzalni recept za dugovečnost.
Rodila sam se u današnjoj Rumuniji, u gradu Oradea, 1919. godine, u januaru mesecu.
To je bio 26. januar, tada de jure Austro-Ugarska.
Iako je već prvi svetski rat završen bio, tamo su već Rumuni gazdovali.
Gde ste stigli kad ste imali 6 meseci?
U Novi Sad, rodni grad moje majke, tamo sam završila osnovnu školu i gimnaziju i živjela sam sve do kraja decembra 1943. godine.
A s obzirom na to da ste vi jevrejskog porekla, kako ste uspeli da preživite te ratne godine u Vojvodini, u Novom Sadu?
Raciju 1942. godine smo preživjeli zahvaljujući domarki koja nas je volela, s kojom smo lepo živjeli. Bila je Mađarica udata za Srbina. Kad su ušli da isteraju napolj Jevreje, ona je rekla u ovoj kući nema Jevreje. Nisu ulazili u stanove, hladnoće bila velika, ovi su žurili i samo su pitali domare, a na ulici ako je neki dečak prstom ukazao makar i na Srbina, i njega su odveli. A 26. aprila 1944. nije im bilo hladno, ulazili su u kuće, nijedan Jevrej nije mogao ostati u svojoj kući. Saterali su u sinagogu i moju majku i celu majčinu porodicu. Ja sam već tada bila u Mađarskoj, tamo sam živjela sa svojim mužem, mađarskim Jevrejinom. I onda su ga odveli na prinudni rad i mene su odveli na prinudni rad da kopamo šančeve tamo gde je danas aerodrom budimpeštanski, a zgrade još nije bilo ni prozora ni vrata. Mi smo spavali na golom betonu. Čudo je veliko što ovo oboljenje kičmenog stuba nisam mnogo ranije dobila. Tamo su kopali šančeve, maltretirali su nas, ponižavali. I onda kad su već Rusi bili blizu, Mađari, vojnici, oni su svoju kožu čuvali i vodili su nas prema konclogoru.
Koliko ste dugo bili tamo pa ste onda pobegli?
Pobegla sam tako što su nas preko Pešte vodili prema austrijskoj granici. Vazdušni napad je najavljen. Vojnik nas je uterao u sklonište, a ja sam prisluškivala i vidim da ne padaju bombe. Polako izašla napolje i pobegla. I onda sam uspela preko novosadskih prijatelja da nabavim lažne papire. U Budimpešti sam bila celo vreme i tamo sam dočekala oslobođenje. Od Ozgo su padale bombe, a na kolovozu su ležali mrtvi vojnici, mađarski, nemački, ruski i mrtvi konji. Dakle, sad recite, imali recepta za dug život? Mogu ljudi da imaju dobri gen, ali glavnu ulogu tu igra sreća. Bez obzira da li čovjek, da li je želeo ili nije želeo da dočeka tu duboku starost.
Ima imali ste sreće, bili ste zdravi i mladi u to vreme, pa ste preživeli sve te strahote Drugog svetskog rata. Vama su postradali najbliži u porodici i suprug.
Suprug se nije vratio sa tog prinudnog rada. Čekala sam ga 2 godine i onda su njegovi rođaci njega proglasili mrtvim. 3 godine sam radila kao prevodilac, čas u diplomatskom predstavništvu Nove Jugoslavije, čas u Tanjugu. Od 46. do januara 49. zahvaljujući, moram ga pomenuti, doktor Bikar, pravnik, on mi je papir dao zamenu za pasoš i vizu. I ja sam sa 2 male torbe sela na voz i januara 49. godine stigla u Beograd. U hotelu sam bila smeštena u prvo vreme. Tamo sam u samoći proslavila svoj 30. rođendan i verujte mi da mi je bio srećan taj rođendan.
Šta ste počeli da radite u Beogradu?
Prvih nekoliko meseci sam radila u firmi Jugoslovenska knjiga kao prevodilac za francuski i nemački. U međuvremenu u Radio Beogradu emisija na jezicima nacionalnih manjina. Bio im je tada potreban ženski speaker za mađarski. Imala sam čist glas i rekli su: ima glas kao Mira Trajilović. Ona je bila najbolji speaker za srpski. Ja sam 5 godina bila glavni ženski speaker, a bila sam i lektor prevodilac. U međuvremenu sam vanredno studirala francuski i nemački na Beogradskom fakultetu. 54. sam diplomirala. I baš onda su ukinuli emisije na jezicima manjina.
I kuda ste posle išli?
Uspela sam da dobijem službu profesora nemačkog i francuskog u srednjotehničkoj školi Petar Drapšin, ali moram da vam kažem da sam se ja u decembru 1950. udala za Boška Eremiju i od onda nosim prezime Eremija. Ja sam nosila prezime Gal po prvom mužu.
Gospođo Agnesa, vi ste radili kao profesor u srednjoj školi, ali ste vi i dobitnik ordena rada sa srebrnim vencem u 1974.
To su me moje kolege predložili. Od 56. sam dobila premeštaj u 3. gimnaziju. To je sadašnja Sveti Sava gimnazija. Nas 6 smo dobili orden rada sa srebrnim vencem. Ja ne volim da se hvalim, ali ono što je istina, nema razloga da sakrijem. Ja sam jedini profesor stranih jezika koja je dobila tu nagradu, a bilo je tamo i koji su bili i bolji pedagozi od mene, ali što nisam imala decu, ja sam to ljubav prenela na đake i ja sam s njima radila, koji su loše stajali, a nisu bili lenji, s njima sam posebno radila. Onda sam posebno radila koji su htjeli još bolje da namošte, da bi tečnije mogli da razgovaraju.
Vi ste kazali da ne postoji tajna za dugovečnost.
Recept, ni tajne, ni ništa.
A ipak vi ste dočekali, evo, skoro 100. Kako ste vi živeli sve ove godine? Da li ste se ponašali rizično ili ste vodili računa o tome kako živite?
Uvek sam vodila računa, jer ja se smrti nisam plašila. Gledala sam da izbegnem, da ne postanem invalid, da recimo da ne oslepim. Ja bolim od teške glaukome. Znači, to je nešto što zavisi od samog čoveka, da se disciplinovano ponaša prema sebi, da čuva svoje zdravlje.
Da li ste vodili računa o ishrani?
Jesam. Često sam držala dijetu, nisam htela da budem debela. Bila sam punija, ali baš debela nisam nikad bila.
Vi ste i esperantista. Kad je to počelo?
To je počelo posle penzionisanja.
Ko vas je uveo u svet esperanto jezika?
Moja pokojna prijateljica Jelena Klauber, koja je bila pravnik. Mene je već to onda zainteresovalo, jer sam videla da je to jezik koji spaja narode da budu ravnopravni. Esperanto je jezik koji nije ničiji materni jezik, a opet je svačiji. Prvo je uzeo sve internacionalne izraze. Onda je uzeo latinski jezik, latinske baza. Prevela sam narodne pesme, kosovski ciklus.
Pa to je divno. Takva energija i takva snaga.
Pa to mi je uteha. To je jedino što mogu da radim.
Jel možete da nam odrecitujete na esperantu neku od tih pesmica?
Na esperantu, na pamet, kraj pesme Kosovke devojke. Ve mizera mal feličulino, se mizera mi vert pinon tušus, certe et gi verda forse giđus. Da se jadna za zelen bor vatim i on bi se zelen osušio.
Bravo, pa bravo, tako ste lepo sad rekli. Kako provodite vaše penzionerske dane? Čitate politiku i šta još?
Enigmatiku obožavam. To mi je pomoglo za prevođenje stihova. Kako to da mogu rimovane stihove da prevodim? Zahvaljujući enigmatici, jer tamo vrlo često čovjek mora sinonime da traži.
Je li izlazite napolje?
Ne mogu. 2,5 godine kako ne izlazim, ja bi mogla na moment da budem nesrećna što ne mogu više da izlazim. Hoćeš ti u 99. imate ne već 100. godine, još hoćeš da ideš da šetaš. Pa sreća sam što mogu uopšte da hodam u sobi, ali ne mogu da se ispravim.
Vaš kvalitet života je sasvim zadovoljavajući, imate svoje preokupacije, zanimacije i vama dan prođe ispunjeno.
Bivši učenici me posećuju, javljaju se telefonom iz raznih generacija, a imam tu nekih 7-8 knjiga sa posvetom koji su napisali moji bivši učenici. A sad imam već i školskog unuka koji je napisao knjigu. On se zove Dejan Atanacković, dobitnik Ninove nagrade. Njegova majka je bila moja učenica, je završila prava.
Koliko jezika znate?
Delikatno pitanje. Perfektno ne znam nijedan jezik. Najbolje znam srpski, iako mi nije materni jezik. Onda mađarski, posle srpskog, onda nemački, taj kolokvijalni jezik mi lakše ide nego francuski, a književni jezik francuski bolje nego nemački. Engleski znam polovično, toliko da ne mogu da me prodaju. Italijanski sam prva 2 kursa posle penzionisanja završila, tako da malo razumem. Latinski ne znam kolokvijalni jezik, ali latinski mi je pod C, hebrejski na veronauci smo. To smo molitve samo učili. Tako da sam ja znala da govorim onako najobičnije. Puno pesama smo učili, ja sam bila članica omladinskog društva Hašomer Hacair, što znači mladi čuvar. Znam da otpevam himnu te omladinske organizacije. od A do Š, ja ću samo početak.
Može.
Te zakne jede kolahenu, ave honanin, afrodarcenu, baš grešem. A to znači, neka ojačaju ruke naše braće u fabrikama.
Ja vam zahvaljujem na strpljenju, vremenu, na dobroj koncentraciji koju ste imali dok ste razgovarali za prvi program Radio Beograda. Za emisiju Doživeti stotu govorila je gospođa Agnesa Eremija, rođena 26. januara 1919. godine.
Hvala vama što ste me saslušali, što sam umjela da kažem ono što mi je na srcu, i izvinite mi ako sam negde preterala, negde odšetala predaleko od teme, a naročito mi je drago što sam mogla da govorim za Radio Beograd gde sam radila, i zahvaljujući radu u Radio Beogradu sam mogla vanredno da završim fakultet 14 godina posle mature.
Minute za zdravlje posvetili smo apsolutnoj srčanoj aritmiji kao učestalom zdravstvenom problemu. Nepravilne otkucaje srca ne treba zanemarivati jer mogu da dovedu do moždanog udara i drugih kardiovaskularnih tegoba. Šta je atrijalna fibrilacija ili apsolutna srčana aritmija? Odgovor smo potražili od doktorke Tatjane Potpare iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
To je pretkomorska aritmija, čija je osnovna karakteristika da dve od četiri srčane šupljine zapravo gube svoju sinhronu funkciju, dolazi do poremećenog kretanja krvi, do zastoja krvi u određenim prirodnim zađepcima srčanog mišića i takva situacija može da uzrokuje niz simptoma, pošto srce može da radi nekontrolisano brzo. Onaj ko dobija aritmiju može da oseti iznenadno lupanje srca, jaku vrtoglavicu, može čak u prvi mah da izgubi svest, ali se spontano oporavi. Može da oseti bol u grudima, može da oseti nedostatak vazduha, gušenje, ili može da ne oseti skoro nikakav simptom, osim što će kroz neko vreme neodređeno da pomisli da nešto nije kao pre, ali taj utisak nije dovoljno jak da ga odvede lekaru i nažalost u takvim prilikama posle nekog vremena prvo kliničko ispoljavanje ove aritmije može da bude razoran moždani udar.
Ukoliko osete ovakve simptome, treba da se jave pre svega izabranom lekaru, onda i kardiologu.
Svaka sumnja na poremećaj u radu srca zavređuje pažnju. Retki pojedinačni preskoci u radu srca su nešto sa čim svi živimo. To su sitni ispadi u funkcionisanju srčanog mišića kojima ne treba pridavati pažnju ako se to javlja sporadično, jednom u više nedelja, 2-3 puta godišnje i traje kratko. Međutim, osjećaj da se nešto menja u radu srca koji se ponavlja i koji traje neko vreme duže od sekundu ili dve, svakako je nešto što zavređuje pažnju i neophodno je da se elektrokardiografski zabeleži kako bi mi znali koju aritmiju imamo i kako najbolje da je lečimo.
Koji su faktori rizika za nastanak poremećaja rada srca?
Poremećaj srčanog rada može da nastane iz jako velikog broja uzroka i srčane aritmije imaju dosta komplikovanu podelu i razne vrste srčanih aritmija nemaju isto značaj u smislu prognoze, da li ugrožavaju život bolesniku. Neki od njih su manifestacija drugih teških srčanih bolesti, pa se javljaju kao signal da srčani mišić trpi. Neke su genetski uzrokovane, postoje razni defekti u srčanom mišiću koji olakšavaju pojavljivanje aritmija, a neke nastaju iz tako velikog broja uzroka da zapravo ne možemo da ih uhvatimo i uvežemo u jedan strategijski plan. Ono što je važno znati, to je da se ona može javiti i kod relativno mlade osobe koja je potpuno zdrava i koja ima takozvani električni defekt koji se na određeni način otkloni i takve osobe možda zaista više nikad neće imati tu aritmiju. Drugo, često se javlja u porodicama u kojima je već aritmije i bilo, znači postoje određeni genetski faktori koji još uvijek nisu najbolje definisani. I na kraju, ono što sigurno znamo, strukturna srčana oboljenja i oboljenja drugih organa u telu nesumnjivo povećavaju rizik od ove aritmije.
Vi ste već donekle odgovorili da je dijagnostika laka i jednostavna.
Moramo uraditi analize krvi da vidimo da li možda postoji pojačana funkcija štitne žlezde, da li postoji malokrvnost, da li postoji akutno zapaljenje ili teška disfunkcija nekog drugog organa. Sva ta akutna stanja mogu da provociraju prolaznu aritmiju koja se kasnije u životu možda više neće ponavljati, možda hoće, možda i ne. Ali je tada prvi terapijski korak paralelno lečiti akutno stanje koje je izazvalo aritmiju i samu aritmiju. Najčešće se sa lečenjem akutnog uzroka zapravo sanira i sama aritmija. Međutim, taj korak vrlo često pokaže normalan nalaz. I tada mi idemo dalje. Kod svake osobe koja je dobila atrijalnu fibrilaciju i kod koje je isključeno neko akutno stanje koje će, ako postoji, voditi dalju dijagnostiku i terapiju, mi nastavljamo iza EKG analize krvi na ultrazvuk srca da vidimo kako izgledaju srčane šupljine, da li su normalne strukture, normalne debljine, da li normalno rade, i tu možemo vrlo često da nađemo uzrok problema. Ako je i tu nalaz normalan, terapijska paleta nam je jedna. Ako tu pronađemo strukturno srčano oboljenje za koje nismo znali, to otvara potpuno drugi terapijski put, a ako se radi o osobi za koju smo već znali da ima srčanu bolest, taj ultrazvučni pregled će nam pomoći da u ovom trenutku definišemo težinu te bolesti i da primenimo odgovarajuću terapiju.
Postoje i lekovi, zapravo to je jedna paleta koja se koristi već dugo, tu su i inovativni lekovi.
Sprečavanje tromboembolijskih komplikacija atrijalne fibrilacije postiže se oralnom antikoagulantnom terapijom. Da bi sprečili zgrušavanje krvi, da je sklonost ka takvom zgrušavanju prisutna kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Njihova primjena je dugotrajna, hronična, često i doživotna kod osobe koja je dobila atrijalnu fibrilaciju i tokom uzimanja te terapije neophodne su izvesne mere predostrožnosti da ne bismo sprečavajući tromboembolijske komplikacije otišli u drugu krajnost i usled nekontrolisanog uzimanja ovih lekova uzrokovali teško krvarenje.
Kaže doktorka Tatjana Potpara iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj. O, kad bi čeždi jednom došao kraj. Vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj. O, kad bi čeždi jednom došao kraj.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ponoć, vreme ljubavnih snova, da li će ljubav mi nova da ti sreću i mir? Da li ću naći sad negde snagu za životno, da li će doći novi dan? Ponoć, meka postelja bijela, moja prošlost će cijela noćas umreti tvoju.
Za roman Luzitanija Dejana Atanackovića ovih dana svi su čuli jer je ovenčan Ninovom nagradom, ali još kada se knjiga pojavila letos, čitaoci su prepoznali briljantnog pisca. A čak i oni članovi žirija koji nisu dali glas Luzitaniji slažu se da Dejan Atanacković za roman prvenac zaslužuje sve čestitke. Priredila Svetlana Mladenović.
Luzitanija nije istorijski roman, to je sigurno, ali jeste roman mnogih istorijskih istina, stvarnih junaka. Nije se tako zvala, ali jeste postojala čudesna oaza slobode doktora Dušana Stojimirovića u ludilu okupiranog Beograda 1915.
Leta 2014. dobio sam ponudu od prijateljice, umetnice, koja je tada pokušavala da organizuje jednu izložbu posvećenu Prvom svetskom ratu. I onda me pozvala da i sam dam neki doprinos tome. I meni je bilo jako važno da već u startu napravim neki otklon od svega toga što bi moglo da me vodi u nekakve zamke nostalgije i patriotizma. I onda sam prosto naišao nekako na tu priču o duševnoj bolnici. I ta priča je jedna od onih mikropriča koje Prvog svjetskog rata i uopšte naše istorije koje ostaje negde u zapećku, koja je nezanimljiva pošto nema neki značajan patriotski potencijal i koja je zapravo se, znači priča sama se sastojala u tome da je po okupaciji Beograda duševna bolnica koja je bila ostavljena dobila od strane Austrijanaca eksteritorijalni status po svojoj prilici da bi se prosto negde izvukli od nekih neprijatnih obaveza. Najprije su htjeli to da isprazne i da koriste za svoje potrebe, ali pošto su tu već bili posmatrači Crvenog krsta, koji su tad već bili jedan važan međunarodni faktor, oni su rekli, dobro, ostanite vi tu, ali vi ćete zavisiti od međunarodne pomoći, mi vam ništa nećemo, nikakva posla s vama nećemo imati, što sam ja protumačio već kao jedan onako istorijski tipičan strah od ludila i od te stigme psihijatrijske bolesti. Međutim, u romanu onda to zaista nastaje ta neka ideja da se na tom području, znači to je jedna vrlo mala teritorija omeđena zidovima sa tom jednom zgradom i nekim pomoćnim više šupama nego zgradama, zapravo formira to jedno utopijsko društvo. I to utopijsko društvo, ja često volim da kažem da je da ikada postojalo, verovatno bi bilo jedan od uspešnijih državnih projekata na našim prostorima.
Ispostavilo se da je fikcija uverljivija od života, s obzirom da se bolest čovekova ne potvrđuje u prirodi, već se čovekova priroda potvrđuje u bolesti. Glupost je, a ne ludost, suprotna razumu. Ludost je tek jedan od načina suprotstavljanja haosu, beznađu i besmislu, vid otpora, istina očajničkog, ali neporecivog delotvornog. U Luzitanijskom pozorištu izvođene su predstave, šta je protivno razumu i što se ludilom ne da opravdati. Poput hora u grčkoj tragediji, jedna bi grupa odevena u maske životinskih lica ponavljala u glas pitanje iz naslova, dok su se na zidu projektovale slike sitnih i krupnih nevaljalstava, lopova i politikanata, lažnih svedoka, zadrilih bogataša i oficira, podmitljivih sudija. A publika je odgovarala na te prizore. Taj hor je i na naslovnoj strani, a njen autor također je Dejan Atanacković.
I to je jedna referenca na one viktorijanske fotografije koje su bile, fotomontaže koje su bile popularne još tamo krajem 19. veka sa ljudskim figurama na koje su bile nakalemljene fotomontažom životinski likovi. I naravno da se ta slika potpuno uklapa u čitav niz situacija u romanu, pošto ima dosta likova, dosta ličnosti za koje nije baš sasvim jasno da li se radi o životinjama ili ljudima, odnosno radi se o ličnostima koje se tokom romana transformišu i koje negde ukazuju na to da ne samo oni, već svako od nas unutar sebe poseduje nekakvu životinju koja zapravo predstavlja tu pravu prirodu, tu, zapravo tu jednu vrlo krhku prirodu koju je sve vreme potrebno skrivati.
Najstrašniji strah, strah nad strahovima, je strah od saznanja da u svakome od nas obitava po jedna životinja. Iako se istraživači, psihijatri, kriminolozi i antropolozi slažu da životinja čini 7/8 našeg bića, to nije dovoljno da joj se podari teritorijalni integritet. Naprotiv, ona se celoga života mora pažljivo kriti, a njeno sakrivanje je to što uobičajeno zovemo biografijom. Dejan Atanasković, međutim, ne krije da je u Luzitaniji i deo njegove lične biografije.
Ne mogu da kažem da je to autobiografski roman, jer tu nema ništa što bi se zaista direktno odnosilo u nekom formalnom smislu na moj život, ali činjenica da tu postoji više nekih likova koji žive u to neko konstantno kretanje, koji putuju ili putuju iz Beograda ili ka Beogradu pod naravno potpuno sumanutim okolnostima. I eto, i moj život je svakako jedan život koji se odvija u značajnoj meri na toj relaciji između dva grada. I ja negde volim da kažem da je neka moja stalna adresa to putovanje, pre svega, ne jedan od ta dva grada, ni Firenze, ni Beograd.
Ljudska se duša ipak mora negde smestiti, izmeriti joj se težina i zapremina, rastaviti na delove, odrediti sastavi činioci, uzeti uzorak, utvrditi patologija i metode lečenja, ali budući da se vekovima ne pronalazi ni u jednom organu ljudskog tela, za njom se i danas predano kopa po snovima i prošlosti, a ko se tog posla lati, ne preostaje mu drugo sem da svojim rečima ispisuje priču o drugome, ne bi li na taj način i sopstvenoj duši kao u ogledalu ušao u trag.
Thank you.
bio je srpski princ, monah, iguman manastira Studenica, književnik, diplomata i prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve. Jedan je od osnivača manastira Hilandar na Svetoj gori. Rođen kao Rastko Nemanjić, potonji Sava Svetitelj. Kazuje Zorana Bokan.
Sveti Sava je rođen 1175. godine u Raškoj, u mestu Miščići, u Deževskoj dolini, u blizini Đurđevih stupova i Petrove crkve kod Novog Pazara. Rođen je kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i Ane Nemanjić, kćerke carigradskog imperatora Romana. Kada mu je bilo 17 godina, Rastko je upoznao jednog monaha i s njim se ubrzo uputio ka manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj gori, gde se uprkos snažnom protivljenju roditelja zamonašio 1192. godine, kada je i dobio ime Sava. Godine 1196. veliki župan Stefan Nemanja napušta Rašku i u manastiru Studenici postaje monah Simeon. Iste godine Rastkova majka Ana zamonašila se i postala monahinja Anastasija. Zajedno sa svojim ocem, svetim Simeonom, sveti Sava je 1198. godine osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako postao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj gori. Kada se 1207. godine vratio u Srbiju, sa sobom je doneo i mošti svoga oca, svetog Simeona, i tako izmirio zavađenu braću Stefana i Vukana. U Studenici je sveti Sava osnovao 1209. godine prvu bolnicu na području srpske države. 1217. godine Savin najstariji brat Stefan krunisan je za kralja, kao Stefan prvovenčani, a 1219. godine ekumenski patrijarh je na dvoru Vizantijskog carstva u Nikeji Savu proglasio prvim srpskim arhijepiskopom. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Sveti Sava je osnovao i obnovio više episkopija, a umesto Grka dovodio je Srbe za episkope. Sveti Sava je 1220. godine objavio Nomokanon, zakon o pravilo, a 1221. godine Sinodik pravoslavlja, koji su postali pravni i duhovni stubovi srpske državnosti. Ubrzo kreće na putovanje po Bliskom istoku. Boravio je u Palestini, Aleksandriji i na Sinaju. U povratku je posjetio Nikeju, a zatim bugarsku prestonicu Trnovo, gde je na bogojavljenje 19. januara u tamošnjoj crkvi odslužio liturgiju. Posle toga se razboleo. Sveti Sava upokojio se 27. januara 1236. godine u Trnovu. Sahranjen je u crkvi 40 mučenika. Kralj Vladislav sledeće godine preneo je Savine mošti u manastir Mileševu, gde su bile do 1594. godine, kada je mošti svetog Save Sinan Paša spalio na Vračaru, u uverenju da će tako uništiti veru i svaki uticaj svetog Save na Srbe, što se nije dogodilo. Sveti Sava je bio jedan od najznačajnijih pisaca i pravnika u srednjem veku kod Srba. Njegova najznačajnija pisana dela su Žitije svetog Simeona, Karejski tipik, Hilandarski tipik i Studenički tipik. Sveti Sava je otac najdublje duhovne komunikacije u biću srpskog naroda, kažu savremeni istoričari. A srpski narod pamti besedu svetog Save 1221. godine na saboru u Žiči. A mi smo Srbi, kažem ti Irineju, sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku i da priznajemo iznad sebe samo nebeski Jerusalim, a na zemlji nikoga. Savindan obeležava se 27. januara kao školska slava u Srbiji i rasejanju. A himna Svetom Savi, Uskliknimo s ljubavlju, prvi put je izvedena 1839. godine u Segedinu. Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj deci poručuje: celo srpstvo slavi slavu svoga oca Svetog Savu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.